Campus FM jippreżenta Ir-Requiem ta' Bejjer. Ir-rumanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, maqlub għal-Malti mill-professur Charles Briffa. Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi għal darb'oħra Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela ir-Requiem ta' Bejjer. Matul din is-sensiela qegħdin inwasslulkom wieħed mix-xogħlijiet ta' Francis Bejjer, ir-rumanz tiegħu li huwa kiteb bl-Ingliż Requiem for a Malta Fascist. Aħna naturalment qegħdin inwasslulkom il-verżjoni Maltija ta' dan ix-xogħol, il-verżjoni li inqalbet għal Malti mill-professur Charles Briffa. Blisem Requiem għal sieħbi faxxista jew l-interrogazzjoni. Mela, waslulkom silta oħra minn dan ir-rumanz. Il-Konti kien ġie Malta mir-Russja mal-ġenituri tiegħu eżatt wara r-Rivoluzzjoni ta' Ottubru u marru joqogħdu f'Tower Road. L-ewwel mara li kellu waħda nobbli Maltija, mieta d-żejra u bl-awliet. Tliet snin qabel ma sirt nafu, jiġifieri wkoll qabel ma Paul sar mitħla sew tiegħu, il-Konti kien telaq minn Malta fl-1936 sabiex jiġġieled fil-Gwerra Ċivili ta' Spanja. Is-sieħeb man-nazzjonalisti ta' Franco, ħasem f'battaljun Karlista fuq l-art u flajru bħala bdot. Wara Guadarrama ma setax itir aktar minħabba xi feriti li kien ġarrab u kien għal dik il-ħabta illi iltaqa ma' martu. Il-kontessa kien jisima Elena, kienet russa ijukoll, bint xi emigranti sfurzati, żewġ intellettwali mill-klassi tan-nofs li marru joqogħdu f'Valencia. Il-ġenituri tagħha, it-tnejn, sfaw maqtula mir-Repubblikani. Il-Konti kien saba nofsa mejta bil-ġuħ, mixruba u nixfa daqs tifla ta' 10 snin f'kantina ta' skola f'Quattro Caminos, subborg ta' Madrid. L-iskola darba kienet ta' assis Franċiż illi kien xellef difrejħ mal-isqof ta' Amien fil-bidu tal-20ijiet. Kien hemm aktar nies magħha, il-biċċa l-kbira tfal, kollha mġewħin u mċerċrin u xi ħodd minnhom nofshom mikulin mill-ġrieden. Il-Konti ġabara fl-appartament tiegħu fil-kwartieri municipali u nġibet lejha bisħieħ. Qaltlu li l-ġenituri tagħha kienu tnejn marru jaħdmu fil-fabrika ta' Alcora f'Valencia li kienet timanifattura iċ-ċeramika hispano-moreska fi kwedra seka, magħrufa mad-dinja kollha. Kien hemmhekk li l-familja tagħha ġiet maqbuda ma' xi ħaddiema oħra, mixlijin li taw kenn lil xi reġistratur tal-Gwarda Sivil Kastiljana. U f'qasir żmien ġew iffuċillati f'misraħ raħli. I rnexxiela taħrab wara li ġarbet ferita ħafifa fid-drieħħa. Sabet it-triq għal Madrid meta dik il-belt kienet għadha għalkemm għall-aħħar darba f'idejn ir-Repubblikani. Il-ħsieb ta' moħħa kien li tibqa' anonima ġo belt imħawda u mblukkata. Lill-Konti baqgħet tafulu u malajr ħadet saħħitha u talmet kollox malajr. Fi-Spanja ma kienx għal qalbu l-Konti, minħabba li ma setax jitqabad aktar, u għalhekk lill-Elena ġaba lejn Malta, meta Franco kien riesaq sew lejn is-suċċess saħħari, minkejja li l-gwerra ċivili kienet għadha ma spiċċaċ għal kollox. Stennejt bis-sabar kollu. Lill-Pol rridtu jagħtini xi ħiel dwar x'kellu x'jaqsam ma' dawn in-nies. Il-ħbiberija tiegħi u mħabti għal bima politika. Kemm ilek tafhom lill-Konti u lill-Kontessa? Staqsejt lill-Pol. Xi 4 xhur u nofs? Konna fil-kamra tiegħi fil-flett tal-Awċin. Lawċin kienu kollha għax-xogħol. Kien riesa il-maltemp mixlok. Kien hemm ħafna tidlik u l-għaraq beda nieżel sew ma' wiċċna. It-tieqa għalkemm kienet miftuħa għall-arja tal-port kienet qisha tinkwadra ħajja staġnata. Imma kienet ilha tissawwar sekli sħaħ. Tajjeb wisq. Ngħidlek, kompla Paul. U qabadni. Mhux dawk ta' Umberto Primo. Mhux dawk il-passivisti boloħ tal-Każa di Kultura. Dawk lanqas biss jafu x'qed jiġri. Għatihom jimitaw lid-duċa u jxejru il-karabini vojta tagħhom f'xi parata u xejn aktar. Il-konti jafhom sewwa l-affarijiet. L-uniku bniedem li seta' jfisser li b'mod ċar u b'mod intelligenti kull ma qed jgħeddet lill-Ewropa mill-Vant. Is-saħta tal-komuniżmu u kif Hitler u Mussolini huma meħtieġa għal Helsin tagħna bħalma kien Franco għal Spanja. Għamel mossa xi ftit solenni bidejh u kompla. Ħares ftit madwarek. Veru li hawn Malta minn dejjem konna maħkumin minn kull min inzerta għaddejn minn din in-naħa? Il-Feniċi, il-Griegi, il-Rumani, l-Arab, il-Normanni, l-Anġuvini, l-Aragonizi, il-Kavallieri, il-Franċiżi. Imma, żgur li issa kbirna biżejjed sabiex inwaqfu lill-Ingliżi milli jużawna fil-lob tagħhom tal-Imperu? Ilha m'hu mill-1800. Tajnihom artna u l-portijiet tagħna għall-armati tagħhom, għall-bastimenti tagħhom u issa għall-ajruplani tagħhom. Dan kollu għall-bagatella. Għal xiex aktar. Għal beneficju dejjiem tagħna? Ipprovaqta. Wara 120 sena tawna kostituzzjoni biex nigvernaw lilna nfusna fl-1921 biex mbagħad neħħawha kull meta rjedu. Issa qed jiġri xi ħaġa. Nibtet tama ftit mil il-bot minna fl-art taħutna Taljani. Barra minn hekk, hemm xi ħadd ta' Mussolini li jista' jwaqqaf lill-komunisti minn din in-naħa tal-Ewropa. U jifhem sew. Mussolini jifhem sew il-baħar tagħna u ċ-ċiviltà tiegħu. L-Ingliżi rridu jikkalmaw lir-Russja billi jmorru għalajnhom. Terġgħu tgħid, aħna Latini, kulturalment, artistikament, intellettwalment. Hunek, Paul waqaf sodisfatt u jitbissem, bħassoltu, b'mod seduttiv. Jien maqbel ċejn miegħu. Ritt nirrimarka akkost li nistema' pedantiku wisq. Imma għaliex Latini biss, jekk trid iddefes dal-argument. Għax mhux semitiċi wkoll. Meta eruqna lingwistiċi u id-derivazzjonijiet qegħdin 25% Latini u 75% semitiċi. Ħtaf l-opportunità minn dik il-waqfa ċkejkna sabiex inħaddem kemm xejn il-ftit politika li kont naf. Ed bil-mod. Tinsiex il-moviment tal-ħaddiema Paul. Ilu jinxteret u jikber mill-1920. Hemm il-kultura indiġena li tgħod fl-aħħar mill-aħħar mhux dik Latina jew Anglosassona jew xi kultura oħra mit-Tramuntana jew min-Nofsinhar jew mill-Vant jew mill-Pulent. Barra minn hekk. Ma nafx inti x'tipprova tinsa post għall-fatt li l-maġġoranza fostna jaraw lill-Ingliżi mhux bħala ħakkiema imma bħala ħbieb u protetturi? Aħna se jaħnielu lil Nelson fl-1800 meta l-ħallelin ta' Napoleon bdew jitrattawna ħażin? U minn xiex tridhom jipproteġuna l-Ingliżi issa f'dan il-mument. Min nies tal-Mare Nostrum tiegħek weġibt kalm imma imqalla għal kollox minn ġewwa hekk u nitħabad biex infittex tweġib iċ-ċirqa? La dira mtajna ta' Mussolini. Dik ix-xorta ta' mentalità illi darba biftaħir xebħet raħal tal-Abissinja li kien qed jiġi bombardjat u gassjat ma' warda ħamra. Ma' rridux ikollna x'naqsmu ma' ħwejġ bħal dawk. Il-leveltation tagħna huwa wisq ogħla mill-issib fil-biċċa l-kbira tal-Italja. Il-mezzoġorno tagħhom ħallew mandraġġ. Ġeografikament aħna wkoll parti mill-mezzoġorno u tista' timmaġina kif inkunu taħt xi gvern elitista f'Ruma? Taf kemm it-Taljani tal-Alta Italja ma jafdawhomx u ma jaħmluhomx il-lisqallin? Kif taħseb se jħarsu lejna? Lilna li qegħdin aktar l-isfel, eh? Is-servilizmu tiegħek idardarni, qal Paul. Xufteh inġibdu bistmerrija. U dawk għajnejh żoroq saru xrar. M'hemmx fejqan għalik. Tgħix u tmut raħli int, qalli. Dwid dibtu dwar l-awċ li kien jinsab fih. Olla spallejh biex juri kemm ma jimpurtaħx. Mela tazza ilma mill-vit u xorob b'ħafna tmeċliq. Jeħtieġ terġa' tiġi għandi l-konti, qalli. Nieħdok jien. Jien m'arrix niġi. U int minn tiex se toħodni, weġibtu. Għaliex? Darb il-goff lejja u minnu qebed dik il-ġabra artifiċjali ta' fuq wiċċu. Ma nagħmlux mod li ma tħallikx dik il-ludija hux. L-sena beħdura. Dak il-ħin, indunajt li konna tassew dbedna minn xulxin. Il-ludija tiegħi, etlu bil-mod, hija tfajla li jien miġbut leha. Iwkoll ħabiba tiegħek, il-ludija tagħna. Int miġnun Lorenz, taf sewa x'inhu mal-lut, taf x'għamlu? Le, ma nafx. B'għajna ħarsu lejn xulxin. Nstama' tok ta' qampina ta' knisja. Il-qampina l-kbira tal-katedral wieġbet b'tok ieħor. Qatta ħamim, it-tajru maħsuda mill-ħsejjes tal-anċa tal-ġbit taħt it-tieqa. Int, ħabib tal-lut, ja maħmuċ l-int. Jien rażant ruħi. Dik Ester tiegħek, eh? X'taħseb? X'taħseb li se tieħu minna? Flusa? Alla ħares jaqbdek ix jiħtar saqlu lejhom? X'hemm aktar minn hekk, Lorenz? Eh? Ġisema?
Jew babast fih diġà.
Ħtaftu u mbuttajtu fl-art. Waqgħajna xi amara. Buqar ta' ċaqquf tfarrak u biċċa minnu ċart it-tliqid il-leminija. Paul kellu id-demm ukoll f'wiċċu. Irħejna lil xulxin għal ftit għax ma stajniex nitħarku, imma malajr erġgħajna qbadna f'xulxin. Jien u Nati, jew naqla, intbaħt illi ma kien hemm ebda mibeda. Rabja, rabja iva. Ma nafx għamla ta' rabja kelli fuqi, imma kienet tejpa l-kollox kull darba li ħarist fajnejh. Konna it-tnejn isna mejtin statwi, weldjati fl-imkien għall-eternità. Żammejt in-nifs muġuħ tiegħi ħalli nisimgħu jieħu n-nifs u jolfoq. It-tnejn il-faqna. Statwi imwaħdina għal dejjem. Sa fl-aħħar tħarrikt u ħrixt minn taħtu. Bat ma s-sodda u qomt muġuħ minn mal-art. Paul għad fl-art, wiċċu maddas f'dirajħ fuq irkubtejħ merfuwejn il-fuq. Bdejt impassi lawn u lem bla sabar. Nipprova nsipa l-inqas spiegazzjoni waħda li tagħmel sens sħiħ ta' dak illi kien għadu kemm seħ bejnietna. Ma kontx nafx qed nagħmel. Dħalt fil-kamra l-oħra. Sibt pakkett sigaretti ta' wieħed mill-lawċin, slitt wieħed u qabbattu. Dik kienet l-ewwel darba li qatt pejjebt f'ħajti. Rġajt dħalt fil-kamra. Ħadt sigaretti ieħor u newwiltu lil Paul. Offerta biżejjed ħsibt jien sabiex nagħmlu paċi. Warbu l-hemm bil-erra. Poġġejtulu fuq it-tavolina ta' ħdejn sotti, rib li seta' jilħu. Jien tlaqt l-hemm, qatt imbagħad. Tista' tibqgħu kemm trid. Paul ħares lejja. Fejn sejjer? Staqsieni maħnuq. Sejjer nara l-Ester, il-ludija. Xuftejh, tawġu sardonikament bħajta ċajt. U qisu qatt ma kien xejn. U d-benġil kollu li konna ġarrabna kien bis-sinjal ta' mħabba imwasla sax-xeba. Mill-iskola mort niltaqa' ma' Ester. kien għadu ftit tal-ħin għal Brighton of Sinar. Imxejt, il-baram il-belt sama wasalt ix-xatt tal-Marsa. Raġel, bil-qeda barra, kien qed jiekol biċċa ħobż biż-żejt u t-tadam u l-kappar minn karta strazza. B'sebgħu, wera n-naħa tax-xemx.
Għadu kanun hemm dal-għodu?
Qal, u jixħet kappara f'ħalqu. Kanun, saqsejtu jien.
Ma tofx. Jispura l-ajruploni.
Biex kejjer tar-ramel madwuraw.
Jgħidu, jista' jolqot ajruplon eżott f'nufsaw.
Hekk.
Ebda ajruplon ma jarżaqlaw issa żgur li żgur.
Ma kienux poġġew kanun wieħed biss għal kontra l-ajruplani, imma tnejn. Wieħed fuq kull naħa tal-qala. Kull kanun kellu miegħu artilleri Maltin u Ingliżi. Wara, iltqajt ma' aktar pulizija tal-militar. Kontili ma' ninżel sal-port. F'kull kantuniera rajt is-soldati. It-trakkijiet tal-militar bdew ġejjin u sejrin, u naħlef illi xi wħud minnhom kienu vojta. Ma konċ naf x'kellhom f'moħħhom. Lill-Ester ma qatx nar ġibiela fuq it-benġil, imma hi kienet inkwetata. Għattila liġġilitt u vintajt xi isem qadim mill-iskola. Offrejtilha l-inġorra l-kodba imma hi ma ridtx. Imxejna miex jatwila mill-iskola u l-bot mitfajlit l-oħra sa ma wasalna sa miżon bis-swar u l-ġonna ta' ġofieħ. Kien hemm il-kwiet hemmhekk. Ix-xemx iddiet fuq id-daħla tal-pjetà taħtna. Kultant kienet tasal xi ziffa ħafifa. Kienet ħelwa. X'gost kien hemm. Intasabna fuq roqgħa ħaxix u qabdit ninniċċassa lejha. Qed tifxilni Lorenz, bismitli. Kemm inti ħelwa. Tassew. Tassew kienet ħelwa. Kienet toġobni kif tħares, kif timxi, kif titċaqlaq, kif titkellem miegħi. Ħassejtni għal qalbi ħafna hemmhekk magħha. Kien hemm bħal sliem ġo fija. Stirat saqaj attwal. Is-sura misluta tagħhom kienet perfetta u kienu jibqgħu tilejn sad-dublett tarfu fuq il-ġmiel tar-kub tiegħha. Inkixfit ilha firxa bajda mill-laħam ta' kuxtejha lixxa. Dik ukoll kienet sabiħa. Taħt il-blawż vjola bil-frilli, id-dawra ta' sidra mimli deret donna ta' mara matura. Għadna nitkellmu. Tħaddintna dwar Paul. Ħaġa li konna qegħdin nagħmlu ta' spiss dan l-aħħar. Meta qbadnija fuq il-politika, meddet ida fuq tiegħi u l-isnet. Illum le, jekk joġbok. Imma mbagħad, istess minn jedda, bditt tgħidli xi ħaġa li kellha x'taqsam sew mal-politika. Bditt tgħidili qabel ma jinstess indunajt x'kienet qiegħda tgħid. Missiera kien talab il-ħarsien tal-pulizija. Kien irċieva qatt ta' ittri anonimi bil-kelma loot imħazza fuqhom u bosta klimbax. Ester tbismet bil-ħlewwa. Għall-ewwel ħadni abċajta, qalt li. Irrid ngħid ftit hawn familji Lut hawn Malta u l-familja ta' missieri ilhom Malta mill-bidu tal-ħakma Angliża, meta l-antenati tagħna waslu mill-Eġittu bħala bankiera wara l-battalja tan-Nil. Għatanna litri ta' tħul binant Alexander Bull u l-General Graham u ruxmata affidavitijiet minant xi klijenti tal-bank tal-familja f'Port Said. Qatt qabel ma ġaluna inħossu ruħna li aħna Lut hawnhekk. Ester waqfet u ħarset lejn idi. Dawri ta' bil-mod il-pala l-fuq donna xi bassara qed taqra li xortija. Xija safar wara l-ebtulem għal wara xulxin. Komplit. Din id-darba imma il-papa. Il-ħin kollu jisma' r-radju dak, sa fl-aħħar qal Xejn ma toġobni din il-biċċa? U telaq dritt talant il-pulizija. Qatt ma semgħu xejn bħala din l-affari, qatt ma kellhom iħarsu lill-lut minn ħwejjeġ bħal dawn. Imbagħad il-papa ġalhom iċemplu lill-kunsil tal-gvern il-palazz. U hemmhekk kien hemm xi ħadd li jisma' ħafna r-radju u wkoll għax dan qal iva. U issa għandna pulizija mad-dar tagħna. Gustus ħafna taf, għandu 30 sena jismu Ċensu Azzopardi u joqgħod il-mosta ma' martu u seba' wliedu. Qalli l-kbir tiegħu jixtieq isir avukat, jekk kollox imur sew, għad jaqla biżejjed biex lill-ibnu jibgħatu l-università. Kultant, meta nagħtuh xixrob, jaqbad jidħak bl-idea li xi ħadd irid ikidna għax aħna lut? Ester tali tqum ma' jien żammejta. Mhux għalissa, għattila. Sar il-ħin, Lorenz, u rrid nilħaq l-iskola l-lejla. Ftit ieħor, għattila. Xtaqt nara sa fejn stajt nasal. Minn dejjem kont naf illi fija kelli xi kontradizzjonijiet. Kont naf li ftit tal-karnalità kelli imma billi stajt nara u nqabbel ma' xi żgħażagħ oħra, it-tqanqil tiegħi kien dajjef wisq. Tgħid, kont serju żejjed, jew kont qed niżviluppa tard. Għalkemm bilkemm kont naf xi tfisser din tal-aħħar. U Ester ħdejja. Stajt neħodha kieku kikuritt. Kella minn kollox biex taqta laċ karnali ta' raġel. Bist mellija, Paul, kien staqsini jekk qatt babasta. Tgħid kien miġbut lejha u stess. Forsi kien u ħeba l-fatt minni u minnu stess ukoll. Qatt darba ma fastela sidera. Jew ipprovajt immissilha saqajja u kuxtejha. Bista iva kemm il-darba u bċerta mħabba. Imma qatt ma kelli x-xewqa li naħkimha għalija waħdi. Fl-istess ħin, fil-font ta' qalbi bżajt illi sess magħha seta' jġarraf jew għall-inqas inaqqas biċċa sew mill-ħbiberija unika ta' bejnietna. U dik kont nozza wisq. U issa hawn jien stinat u determinat li nqiegħed lil innifsi u din il-ħbiberija għal prova meta xejn ma kien hemm bżonna ħaġa bħal din. Konna waħedna fuq l-ogħla quċċata tal-inħawi. Arrix dawk il-partijiet ta' ġisima imsawwar sabieħ u li l-aktar setgħu qajmu li l-karnalità. Jagħmlu li l-qalb u jġaluni nimtet ħdejn ġisima u nħobba. Inżomm lill-Ester miegħi. Din l-imħabba seta' tissolvi li xi problemi li seta' kelli. Il-vittma kellha tkun l-aqwa ħbiberija li qatt kelli. Ħallejta tgħid u tirrakkonta dwar il-pulizija qassha mad-dar tagħhom. Ma bqajtx nisma' aktar. Idi fuq sieqa tmelsilha l-aksa telet sar koppita. Ima provax twaqqafni. Forsi lanqas intebħet minħabba il-paroli tagħha. Għamilt il-qalb. Tellajt id il-fuq u żammejta soda fuq l-irtubija ta' wieħed minn sidera. Waqfet titkellem. F'daqqa waħda bżajt illi se taqbad twerża tqum u titlaq tiġri. Ftakart fin-ninfa aretusa taħrab minn dak il-fitt għal fews. Imma minn dan ma ġara xejn. U komplit parla. Wiċċa ħakem xejn aktar kulur. Ta' kollu. Komplejt bil-pjan tiegħi. Mingħajr ħajra imma mifxul bl-imħabba leja. Imbuttajta bil-motlura. Sa ma ġejt fuqha. Ingedwet isimha ma xufteha. Ma fl-istess ħin beżan li ċedili. Bħalqa ma ħaddejja qaltli fejn qed ikun Paul dan l-aħħar? Intu Paul tant għandi grazzja magħkom nimmissjah. Kif inhu? Ħassejt bħal tferfira ħireġa' minn ġofija malli semmiet ismu. Min jgħeddinġbit lura? Kuntent illi issa ħlist dik ix-xbija suprema li kont qed inżomm maqfula ġewwa fija. Meta rrit naħseb dwar Esther u l-pjaċir, kont biss jgħat naħseb f'Paul u minnu fil-kontessa. Jekk il-karnalità tiegħi damet biex tiżviluppa, issa kienet immaturat. L-ekwazzjoni kienet sħiħa. Fil-persuna tal-kontessa Matvejch, immigranta russa misterjuża, il-mitlufa ta' Madrid, x'aktarx aħba, is-sinjura famuża mara miż-żewġa, l-ingarżata tal-immigrant nobli russu, mara ħajja, il-faxxista, il-mara ta' faxxista u forsi wkoll ta' nassab il-lut. Faraġ tas-suldati l bot minn djarhom, sabieħa, dera li tħajrek f'kamra li tagħti għal fuq il-baħar meravigljuż. Hemmhekk għaraft il-karnalità tiegħi minnu fih, ġdida u friska, qawwija u tersaq lejn xi destinazzjoni. Il-kontessa Elena, fejn kien hemm ukoll Paul u jkun hemm, ħassejt jien, sakemm seta. Hemm rrid inkun jien ukoll. Għent lill-Ester tqum bil-wieqfa. Fil-ġibda li kelli lea u fil-font ta' qalbi li jissa għarfet li l-biberija speċjalitana kella wara kollox tibqa' sħiħa u bla mit-tiefsa, stħajilt li l-Aretuza timbidel fin-nixxija leġendarja li l-ilma tagħha jħolni minn kull ħtija. Bissimtilha, ħafastilha idea u bista bil-ħlewwa. Hemmhekk wasalna fit-tmiem silta oħra mir-rumanz ta' Francis Ebejjer, Requiem for a Malta Fascist, fit-traduzzjoni għal-Malti mill-professur Charles Briffa bħala Requiem għal sieħbi faxxista. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar qari minn dan ir-rumanz, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm lillum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kem smajtu. Ir-Requiem ta' Bejjer. Mir-rumanz Requiem għal sieħbi faxxista. Qari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.